habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
waafiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 15 bisha Oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo welibogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efiinada magaalooyinka geeska afrika. idaacaddana waxaa halkan si wadi jiray idinkala socotiin doona falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno ciidamada amisom oo laga gudbiyey dacwad ku aadan dayuuraddii fly africa ee 4-tii bishii May ee sanadkan ay ku soo rideen magaalada bardaale ee gobolka bay.
It's not enough to say that the Ethiopian government alone is responsible for this. Yes, the Ethiopian government bears responsibility because these were Ethiopian troops. But they were operating out of the Amisom forward operating base.
Ma ahan jawaab sugan in la yiraahdo ciidamada dowladda Ethiopia ayaa mas'uul ka ahaa shilkaas. Haddaban mas'uuliyadda waxay ku dhacaysaa dowladda Ethiopia oo ciidamadeedu ay meeshan joogaan, balse waxay ka mid yihiin oo ka hooseeqeynayaan ciidamada Amisom. Saldhiggaas waxaa gacanta ku haya unuga saddexaad ee Amisom oo ah Ethiopia.
Waxaa sidoo kale dhegaystayaal aad maqli doontaan dagaal shalay galab ka dhacay duleedka degmada afgooye oo ay ku dhinteen ugu yaraan 15 ka tirsan ciidamada dowladda iyo tiraal shabaaba.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qarax ka dhacay gobolka shabeellada dhexe.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta adeegsiga u shacad ee dadka aragga naafada ka ah, xubintii dooda gaaban ee barnaamijkii wargeysyada, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
mahadsanid shirwa. ugu yaraan 18 ka tirsanaa ciidanka militariga dowladda Soomaaliya ayaa lagu dilay weerar dhabagal ah oo shalay galab ka dhacay duleedka degmada Afgooye. ila kala duwan ayaa v o a-da u sheegay in ciidanka ay ku jireen roondo ay ka sameynayeen nawaaxiga tuulada Bulalo markii weerarka lagu soo qaaday. askarta dhimatay waxaa ka mid ahaa gaashaanla dhexe Cabdalle Calimire oo ciidanka haystay. dhinaca kale, ciidanka la weeraray ayaa la sheegay in ay la dagaalameen oo ay maleeshiyaad ka dileen ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa iyaguna sheegtay in ay tiro intaasi ka badan dileen. saraakiisha militariga Soomaaliya ayaana weli rasmi ahaan uga hadlin weerarkan. taliyihii guutada danab ee ay tababareen ciidamada Maraykanka ayaa jagada laga bedelay, siday inoo sheegeen ila kala duwan. taliyaha la bedelay ayaa lagu magacaabaa Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Macalim oo xilkaasi hayay muddo ka yar sanad. ilaa haatan dowladda Soomaaliya si rasmi ah uma shaacin sababta loo bedelay. taliyaha cusub ee danab ayaa lagu magacaabaa Gaashaanle Axmed Cabdullaahi Nuur Beeryare oo kasoo tirsanaa qaybta saadka ee danab. danab ayaa intii la aasaasay waxaa taliyanimada isaga dambeeyey ilaa 6 sarkaal. diyaarado waday maxaabiis dagaal oo ay iska kala qabsadeen dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ayaa Khamiistii maanta ka kala duulay 3 eraboor oo ku yaala Yemen, sida ay xaqiijiyeen guddiga caalamiga ah ee lanqaarta cas. isbaysigu hogaamiyey Sacuudiga iyo dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta Yemen ayaa heshiis ay bishii hore ku gaareen dalka Switzerland ku kala saxiixday inay isweydaarsadaan maxaabiis gaaraysa 1,081 oo ay ku jiraan 15 askari oo u dhashay Sacuudiga. maxaabiista maanta la isweydaarsaday ayaa ah tiradii ugu badnayd oo ay labada dhinac isku wareejiyaan tan iyo markii ay bilowdeen wadahadallada nabadda ee Yemen bishii Diseembar ee sanadka 2018. wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warantay in laba diyaaradood oo waday maxaabiista laga qabtay isbaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo oo ay xuutiyiinta sii daayeen ay maanta ka baxeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca. diyaaradda saddexaad oo waday maxaabiis kasoo kala jeeda Suudaan iyo Sacuudiga ayaa ka baxday garoonka diyaaradaha ee Siyuun ee gobolka Xadramuud. sida ay sheegtay ICRC, guud ahaan 5 diyaaradood ayaa ka baxay garoonada diyaaradaha ee Siyuun, Sanca iyo Abha. madaxweynaha dalka Kirgistan Sooronbay Jeenbekov ayaa maanta iscasilay tallaabadaas oo waddanka gelisay marnaan dhinaca hoggaanka kadib maalmo ay dalkaasi dhaca bartamaha Aasiya ka socdeen rabshado ka dhashay doorasho lagu murmay. Jeenbekov ayaa sheegay inuu xilkii isaga degay si uu uga hortago isku dhacyo dheeraad ah oo dhex mara booliska iyo dibadbaxayaasha. waxaana uu noqday madaxweynihii saddexaad oo ku baxa kacdoon dadweyne tan iyo sanadka 2005 dalka Kirgistan. Weli ma kala cadda cidda bedeli doonta, hase yeeshee dastuurka dalkaas ayaa qaba in haddii uu madaxweynaha baxo uu si kumeel gaar ah dalka u xukumi doono afhayeenka baarlamaanka. Laakiin qaar ka mid ah mucaaridka ayaa taasi hadda kasoo horjeestay, iyaga oo riixaya in talada loo gacan geliyo Sayid Raha Jabarov oo taageero ka haysta dadka wadaniyiinta ah. Ninkan ayaa loo magacaabay ra-iisul wasaare wax yar kadib markii toddobaadkii hore ay taageerayaashiisa kasoo daayeen xabsiga. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga inta. aan dib idinkugu celiyo Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warka caalamka noo akhrinaya. halka aad naga dhegeysanayseenna waa idaacadda V O A laantaafka Soomaaliga oo kaga imaanaysa magaalada Washington. aan ku horeynay wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in ugu yaraan 15 ka tirsan ciidamada militariga dowladda Soomaaliya lagu dilay weerar dhabagal ah oo shalay galab ka dhacay duleedka Afgooye. ciidankan ayaa la sheegay inay ku jireen roondo ay gaarka tuulada Bulalo markii weerarka lagu soo qaaday. wariyaha B O A Zainab Abukar ayaa faahfaahintan Muqdisho nooga soo dirtay.
iskoorimaadka oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa wuxuu ka dhacay duleedka degmada Afgooye, gaar ahaan tuulada lagu magacaabo Buulalow oo qiyaastii 8 kilomitir u jirta degmada Afgooye. khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray dhinacyada ku dagaalamay duleedka degmada Afgooye. goob joogayaal Buulalow ku sugan ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay ka geeriyoodeen in ka badan 10 askari oo uu ku jiro sarkaal lagu magacaabi jiray Gaashaanle Cabdulle Cali Mire. guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Hoose Axmed Yuusuf oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo khasaaraha kasoo gaaray dhankooda dagaalka ka dhacay duleedka degmada Afgooye. laakiin wuxuu xaqiijiyey in duleedka degmada Afgooye uu ka dhacay dagaal u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda.
wallahi dagaalkaasi uu dhacay runtii waana khasaaro, waana ujeeda haddana kolley jawiga si guuda u dhigsan yahay. runtii nimanka oona diidka unbaa ku shago ciidanka haadaka soomaaliyeed kolleywaana waxyaabaha dhacdooyinka joogtada oo kamida dee wadanka Soomaaliya ay ku hayaan nimankan maxaa waa weeye qeyb kamida insha allah hadda kadibna waa waxaanisleeyahay arrintaasi way waa laga digtoonaanayaa. haddana arrinkaasu si nabada ayuu muxuu ahaa ayuu degaanku ku jiraa. runtii
khasaare ayuu geystay ayaa la leeyahay dagaalka oo dhinaca ciidamada dowladda soo gaaray. maxaad nooga sheegi kartaa marka khasaaraha soo gaaray?
wallahi khasaare dii wuu jiraa oo meel haddii mar dagaal ka dhaco khasaare wuu imaanayaa. dhinac walba wuu gaarayaa, khasaaruhu wuu gaarayaa. laakiin dee xagga khasaaraha waxaa ku filan inay waxau ahaa systemka xooga dalka Soomaaliyeed in ayuu maarata wareysa iyaan aada iyo aada u shamal. laakiin anig waxaan ku xaqiijinayaa meeshaas inuu dagaal ka dhacay, taasna lagu guuleystay meeshii mawduudka ahayd. intaas oon baan hadda kugu xaqiijinaya muyaara wixii khasaaraha oo hadda dee meesha iska jira iyo xogta noocaas bixinteeda waxaa ku fiican ciidanka xooga dalka.
dhanka kooxda Al-Shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan khasaaraha kasoo gaaray dagaalka ka dhacay duleedka degmada Afgooye. weerarada noocan oo kooxda Al-Shabaab ay ku bartilmaameysadaan ciidamada dowladda ayaan ahayn kuwa ku cusub gobolka Shabeellaha Hoose oo la aaminsan yahay kooxda Al-Shabaab meelo fara badan oo gobolkaasi ka mid a inay awood ku leeyihiin. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
aad bay u mahadsan tahay wariyaheena Zainab Abukar Maxamed oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
dhinaca kalena wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in dad rayida oo saarnaa mooto bajaaj ay ku dhinteen qaraxmiino oo ka dhacay meel u dhow degmada Maaday. wariyaha V O A da Zainab Abukar Maxamed ayaa warbixinta kasoo dirtay magaalada Muqdisho.
qaraxa ayaa wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay sheegayaan in uu ka dhacay deegaanka Miirtuuge oo u dhow degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaana la sheegay in qaraxa uu ahaa miina dhulka lagu aasay oo lala beegsaday mooto ay saarnaayeen dad shacab ah oo xilligaasi wadada marayay. dad goob joogayaal ayaa V O A u sheegay in qaraxa uu ka dhashay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac isugu jira. inta la xaqiijiyey waxaa qaraxa ku dhintay 2 qof oo shacab ah iyadoo ay ku dhaawacmeen 3 kale. inkastoo laga yaabo in khasaaraha uu intaa ka badan yahay, ma jiro wax war ah oo kasoo baxay saraakiisha amniga iyo maamulka gobolka oo ku aadan qaraxa maanta dhacay. hase yeeshee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dhowr jeer oo hore waxaa ka dhacay qaraxyo kala duwan, waxaana inta badan ku waxyeelooba dadka shacabka ee isticmaala wadooyinka kala duwan ee gobolkaasi. Sidoo kale ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa. Seenaba Bukar Maxamed, V O A Muqdisho.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Seenaba Bukar Maxamed oo warbixintaasi Muqdisho nooga soo dirtay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Maanta oo kale sanad walba 15 Oktoobar waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ah ee aragga iyo adeegsiga usha cad ee dadka aragga naafada ka ah, si dadka loogu baraarujiyo ka hortagista indhala-aanta iyo taageeridda dadka aragga la. Wariyaha V O A ee Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta noo soo diray.
Maalinta 15 bisha Oktoobar sanadkaas adduunka waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ee usha cad oo ay adeegsadaan dadka aragga naafada ka ah. Maalinta usha cad loo asteeyay ayaa ah fariin ku socota dhammaan bulshada si loo raaco xeerarka la dhaqanka dadka aragga la. Ururada u dooda xuquuqda dadka aragga naafada ka ah ayaa sheega sababta maalinta loogu tusmeeyay adeegsiga usha cad ayaa ah mid ku dhiirigelinaysa dadka aragga la ee dunida ku nool in ay si xor ah u socdaan, in laga caawiyo marida meelaha khatarta ah, iyo in lagu dhiirigeliyo in ay bulshada la falgalaan. Golaha barbaarta aragga la ee Soomaaliyeed ayaa ka mid ah dadka u dabaaldegaya maalinta caalamiga ee usha cad oo ku beegan maanta. Cabdikariim Daahir Xuseen oo ah gudoomi ku xigeenka golaha barbaarta aragga la ee Soomaaliyeed ayaa sharaxaya muhiimadda ay leedahay maalinta caalamiga ee usha cad oo maanta loo dabaaldegayo dunida oo dhan iyo taariikhdeeda.
Maanta oo kale 15 Oktoobar caalamka oo dhan maalin walba waxaa la maamuusaa oo loo dabaaldegaa maalinta usha cad, waana ul muhiim u ah isu socodka ama madax banaanida dadka aragga la, waana astaan u gaar ah oo lagu garto. Markii ugu horeysay waxaa dabaaldega ushan in loo dabaaldego ama loo astay 15 Oktoobar ay ahayd sanadkii 1964 kadib markii uu ku dhawaaqay in maalinta badbaadada usha cad loo aqoonsado madaxweynihii Mareykanka ee xilligaas Lyndon B. Johnson. Qarniyo ka hor dadka aragga la waxay isticmaali jireen ulal noocyo kala duwan ah, balse bilowgii qarnigii 20-aad ayay ushan cad kusoo biirtay saaxadda maxallaha, waxayna noqotay mid muhiim u ah dadka aragga la.
Soomaalida aragga naafada ka ah ayaa la kulma dhibaatooyin baaxad weyn, gaar ahaan ayaga oo caqabado badan kala kulma adeegsiga usha cad marka ay la falgalayaan bulshada inteeda kale. Gudoomiyaha golaha barbaarta aragga la ee Soomaaliyeed Axmed Nuur Cabdulle ayaa V O A u sheegay caqabadaha ay kala kulmaan usha cad marka ay dhex joogaan bulshada Soomaaliyeed.
Run ahaantii isticmaalka usha cad waxay caqabada kala kulantaa dhinacyo badan. Haddii aan qaar ka mid a soo qaato, fahamka guud ee bulshada ee ku aadan usha cad waa mid aan gaarsiisnayn heerkii loogu talagalay ama heerkii loo baahnaa. Sidoo kale waxaa macquul ah bulshada inay isdhahaan usha cad markii uu wato qof aragla in ay wax walba u sheegayso, oo maxaan ku yidhaahdaa haday ahaan lahayd wadooyinka iyo derbiyado kaleeto inay u tilmaameyso inay u arkaan sidaasna qofka aragla uu khatar ku galo. Waxaa kaloo jiro dhaqan Soomaali ee leedahay oo ah qofka markii uu gaboobo kale ama waayeelka waxay Soomaalida dhahaan markii qofka da'daas uu gaaro waxay qaataan bakoorado ay qaadan jireen. Bakooradihii marka bakooradii iyo ushii in la isku qaldo oo dhanka da'da kale loo tiriyo markii qofka aragga naafada ka ah oo wato ushacado kale sidaas in loo arkana waa caqabad ku wargudban. Sidoo kale waxaa jiro caqabad kale oo ayadana helitaanka usha oo aad u adag. Inta badan Soomaaliya laguma iibiyo qofka aragga la, uma sahlana inuu si fudud ku helo usha cad. Waxaa kaloo caqabadaha ka mid a in qiimaha ama brayska uu aad u sareeyo sababtoo ah qofka aragga naafada ka ah waxaa macquula mararka qaar inuusan iibsan karin ama qiimahaasoo kaleeto uusan ushaas uusan ka bixin karin. Dhanka halistoo kale markii aan umaano, halisaha way iska farabadan yihiin, laakiin wadayaasha gaadiidkoo kaleeto oo aan ku baraarugsanayn maxaan ku yiraahdaa qofka aragala iyo usha oo wato waxyaabaha ay ka turjumayso ushaan. Runtiina waxaan rajaynayaa in caqabadahaas iyo kuwo kaleba laga gudbin doono.
Dhinaca kale, Cilmi Cismaan Cilmi oo ka tirsan golaha barbaarta aragala ee Soomaaliyeed ayaa ka codsaday bulshada iyo ururada in laga taageero sidii dadka Soomaaliyeed ee aragala ay u heli lahaayeen ushacada,
si gacan looga geysto hagaajinta xaaladaha socdaalka ee dadka ariga naafadka ah. Waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha dawliga, kuwa aan dawliga ahayn, iyo ganacsatada in ay isku xilqaamaan sidii ay dadka aragala u heli lahaayeen ulaha cadcad oo muhiimad gaar ah u leh xilligan hadda la taagan yahay, si aysan uga hooseynin asaagooda aragala ee caalamka, kuwaas oo ay gacan qabteen dadkooda iyo dowladahooda.
Soomaaliya ayaa lagu tiriyaa dalalka ugu hooseeya in dadka aragala ay helaan adeegyada u gaarka ah, gaar ahaan marka ay timaado dhinacyada waxbarashada iyo adeegsiga ushacada. Sidoo kale waxa ay la kulmaan faquuq dhinacyada shaqada iyo la falgalka bulshada inteeda kale. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA aan ku eegayno. Ciidamada Amison oo laga gudbiyay dacwad ku aadan diyaaradii Fly Africa ee 4th May ee sanadkan ay ku soo rideen magaalada Bardaale ee gobolka Bay waxay noo soo diyaarisay barnaamijka halkan ka soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Bishii May ee sanadkan ayaa ahayd markii ay diyaarad ay leedahay shirkadda Fly Africa oo waday gargaar bani aadanimo lagu soo riday garoonka diyaaradaha ee degmada Bardaale ee gobolka Bay. Ciidamada ku sugan garoonkaasi oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Amisom ayaa la sheegay in diyaaradaasi ay toogteen oo ay soo rideen. Tan iyo xilligaasina waxay mas-uuliyiinta shirkadda u sheegeen VOA-da in aanan wax xiriir lagala soo sameyn shilkaasi. Dhowaan ayaa haddaba qareen ku sugan dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Jeremy Shulman waxa uu gudbiyay dacwad ka dhana Amisom, isagoo sheegay in ay Amisom qaadato mas-uuliyadda weerarkaasi lagu soo riday diyaaradda Fly Africa oo sidoo kalena ay ku dhinteen 4 qof oo isugu jira Soomaali iyo Kenyan. Haddaba qareen Shulman ayaa weydiiyay cidda uu dacwadan uu gudbiyay uu ku matalayo.
We are representing Fly Africa and we expect to be representing several of the families of the victims of the Fly Africa aircraft that was shot down at the Bardali airport on May 4th, 2020.
Waxaanu matalaynaa shirkadda Fly Africa, sidoo kale waxaanu filaynaa inaan u doodno qaar ka mid ah qoysaska dadkoodii ku waayay diyaaraddii Fly Africa ee ay ciidamada Amisom ku soo rideen magaalada Bardale bishii May 4th. Waxaanu doonaynaa in shirkaas lagu la xisaabtamo kuwa geystay oo ah ciidamada Midowga Afrika ee ka mas-uul ah falkan aanan qiilka lahayn, kaasoo ay ku baxday nolosha 6 qof isla markaana burburisay hanti aad u qiimo badan oo shirkaddan aan matalo ay leedahay. Shirkadda Fly Africa waxay isku dayeysay inay gargaar bani aadanimo geyso Bardaale iyo deegaanada ku xeeran. Waxaana si xoogan u aaminsanahay in ciidamada Midowga Afrika Amisom aysan su'aal ka taagnayn inay ka mas-uul ahaayeen diyaaraddaasi la soo riday.
COVID supplies and related items and we strongly maintain that the African Union and Amisom are unquestionably responsible for this shooting down of the aircraft.
Amisom waxay sheegteen ciidamadii garoonka jooga ay ka baqeen in diyaaraddu ahayd mid iyaga lagu soo weeraray, maadaama sida ay sheegeen ay ka timid dhinac aanan looga baran wax wargelin ahna aysan ka soo hormarin. Mas-uuliyiinta shirkadda Fly Africa se taasi gaashaanka ayay u daruureen, waxayna sheegeen in aanan qiil loo heli karin in diyaaraddaasi la soo riday. Dhammaan batuhunada iyo su'aalaha ku xeeran diyaaraddaasi la soo riday waxaa ka jawaabi lahaa warbixinta hordhaca ah ee laga filayay in ay soo saaraan guddigii baaritaanka ku sameynaya shilkan diyaaradeed iyo waxa dhaliyay. Ilo xog ogaala ayaa VOA-da u sheegay in dhammaanba xogtii diyaaraddaasi la soo riday ee gacanta ku haysa dowladda federaalka ah isla markaana ay dhammaystiran tahay oo ay sugayso oo keliya in la soo saaro.
haddaba maxay tahay sababta shan bil ku dhawaad kadib markii uu shilkaasi dhacay aanan weli jawaab loo haynin qaabkii uu dhacay shilkaasi diyaaradda Fly Africa lagu soo riday? Waxaa su-aashaasi weydiiyey wasiirka gaadiidka duulista hawada Maxamed Salaad Omar.
Waaxda baarista shilalka ee wasaaradda oo hoos tagta xafiiskayga iyadoo kaashanaysa Kenya iyo Ethiopia oo kuwada lamidka ah, xafiisyada iyaga lamidka ah, iyo aniga iyo labada safiir oo isla socona ayaa meesha tagnay. Baaritaan dheer ayaan sameynay sida sharciga talabixinta ay ku talabixiso hal bil gudaheeda in riboor hor u dhac ah la sameeyo. Waan soo gebagabeynay riboortiga xilliga loogu talagalay, waan diyaarinay, waan dhameynay, waan haynaa talabixin badan oo kale ayaan gelinay. Riboortiga marka uu diyaarsan yahay, labada wadana runtii way ka warhayaan riboortiga. Qayb ayay ka ahayd ahaayeen dhammaystirka riboortiga, wayna haystaan inagana insha allah tacaala mar dhow sida ugu degdegsiin badan ayaa public laga dhigi doonaa oo meel kasta la soo gelin doonaa hadduu ilaahay ka raalli noqdo. Laakiin runtii riboortigu wuu dhammaystiran yahay, wax qarsoon ma jiro. Waxalla siday wax u dhaceen sidii professionalka ah ee looga baahnaa ayay u qabteen dhalinyarada ku takhasustay arintaas shilalka diyaaradaha. Riboortiga horudhaca ah kasako full reportiga waxaan haysanaa muddo aada u dheer, wuxuu qaadan karaa sida khubarada ay noo sheegeen ilaa 12 sano.
ciidamo Ethiopiana oo aanan AMISOM ka tirsanayn ayay sheegtay AMISOM in shilkaasi ay ku lug lahaayeen. Sidoo kalena ciidamada Ethiopia ma aysan dafirin in ay shilkaasi ku lug lahaayeen. Qareenka shirkadda Fly Africa Jeremy Shulman ayaa sheegay in qaabkii AMISOM ay u abaartay markii hore inay arintan uga jawaabto inuu ahaa mid jahawareersan oo uu mugdino ku jiray.
There have been conflicting, contradictory press releases by AMISOM, first accepting responsibility, then later attempting to deny responsibility for the attack.
Waxaa jiray war saxaafadeedyo iska hor imaanaya oo isburinaya kaasoo ay AMISOM soo saartay. Markii ugu horreysay waxay aqbaleen mas-uuliyadda diyaaraddaasi la soo riday. Kadib waxay isku dayeen inay diidaan oo iska fogeeyaan diyaaraddaasi la soo riday. Waxayna la tahay inaysan su-aali ka taagnayn in weerarkii diyaaraddan loo geystay uu ahaa mid aanan loo qiildayi karin. Wuxuu ka dhacay garoonka Bardaale oo ah saldhig ay AMISOM ka howlgasho. Marka waxaa ka wakiila oo gacanta ku haya qaybta saddexaad ee AMISOM oo maamula howlgallada iyo howlaha garoonkaas oo saldhigna u ah. Waxaana ay sidoo kale mas-uul ka yihiin ficilada askarta joogta saldhiggaas. Hadda waxaa laga doonayaa inay ka jawaabaan xaaladan, ayna magdhow siiyaan qoysaska dadkii ku dhintay shilkaas iyo sidoo kale ganacsatadii isku dayeysay inay gargaarkaas bani-aadinimo gaarsiiyaan dadka deegaanka.
Inkastoo aysan su-aalo hadda ka joogin in diyaaraddan la soo riday, haddana waxaa la doonayaa in la ogaado ayaa ah sida ay ku timid iyo duruufihii ku wareegsanaa shilkaasi. Farxaan Xaaji Xuseen waa madaxa shirkadda Fly Africa ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo halka diyaaraddan lagu soo riday. Wuxuu sheegay in Ethiopia iyo AMISOM midna aanu wax xiriira kala soo sameynin hantidii iyo dadkii ku dhintay shilkaasi. Sidoo kalena dowladda federaalka oo baaraysay aysan wax war ah ka siinin ilaa iyo hadda.
Runtii haddii aan maaragta wax yar ka idhaahdo, khasaarihii soo gaaray shirkadda African Express diyaaraddii ku burburtay Bardaale runtii waa khasaaro weyn oo aada iyo aada u baaxad weyn oo naf iyo maal intaba isugu jirto. Arrinta iyada ahna maaragtay waxaa nasiib darro weyn ah. Ilaa iyo haddeer dadkii ku geeriyooday ee Soomaalida ahaa iyo maaragtay hantidii ku burburtay cid ilaa iyo haddeer la soo xiriirtay ma jirto. Waana nasiib darro weyn anaga kolleyba qoliyahan maaragtay Ethiopianka ama Afrikaanta AMISOM midna war kama sugeynin, maxaa yeelay dalku wuxuu leeyahay dowlad iyo maamul. Dowladdaas ayaan maaragtay ka war sugeynay. Waana nasiib darro weyn inay maaragtay ilaa haddeer ehelkii iyo qaraabadii dadkii muwaadiniinta Soomaalida ahaa ee ku geeriyooday kuna burburay maaragtay hantidooda in aan ilaa haddeer cid la soo xiriirtay mid aysan jirin.
Mar haddii ciidamada Ethiopia ay qirteen shilkaasi isla markaana ay AMISOM ku raacday, maxay tahay sababta hadda AMISOM dacwadda loogu haysto? Mar haddii cid saddexaad sheeganaysa mas-uuliyadda? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Qareen Shulman.
It's not enough to say that the Ethiopian government alone is responsible for this. Yes, the Ethiopian government bears responsibility because these were Ethiopian troops. But they were operating out of the AMISOM forward operating base.
Ma ahan jawaab sugan in la yiraahdo ciidamada dawladda Ethiopia ayaa mas'uul ka ah shilkaas. Ha dabcan mas'uuliyadda waxay ku dhacaysaa dawladda Ethiopia oo ciidamadeedu ay meeshan joogan. Balse waxay ka mid yihiin oo ka hooseeyaan ciidamada AMISOM. Saldhigaas waxaa gacanta ku haya unuga saddexaad ee AMISOM oo ah Ethiopia. Ugu dambeyna waxay mas'uuliyadda ku dhacaysaa AMISOM iyo midowga Afrika. AMISOM iyo midowga Afrika ayaa laga rabay inay gacanta ku hayaan wixii ka dhaca saldhigaas dhinaca cirka, mana ahayn inay ogolaadaan ciidamo taliskooda ka tirsan inay soo ridaan diyaarad hawada ku jirta sabab la'aan. Waxaa shilkaas naxdinta leh ku dhintay dad Soomaali iyo Kenyaana, nolosha dadkaasina waa mid qiimo leh. AMISOM waxay qaadataa door laga maarmaana, balse gabaad kama heli karaan marka ay dembi galaan, ma noqon karaan kuwa aan lala xisaabtamin oo aysan mas-uuliyad qaban. Marka ay timaado xaaladan oo kale, waa inay aqbalaan mas-uuliyadda ficiladooda ayna bixiyaan magdhow ku haboon. Arrimahan oo kale waxay xadgudub ku yihiin sharciyada caalamiga ah iyo xuquuqda aadanaha ee aasaasiga ah. Taa ayaana u taagannahay.
They cannot be reckless in how they operate. And when there is a situation like this, they need to accept accountability, accept responsibility, and provide appropriate compensation.
Dhinaca AMISOM waxaan la xiriirnay afhayeenka ciidamada AMISOM, Lieutenant Colonel Charles Okongo Imbiaka. Wuxuuna v o eda u sheegay in baaritaanku weli uu socdo. Sidoo kale mar aan fariin qoraal ku weydiiyey waxa uu kala socdo dacwadda AMISOM laga gudbiyey, waxa uu ku gaabsaday inuusan ogeyn wax dacwad ah oo laga gudbiyey AMISOM. Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka bandhiga v o a. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi bandhiga v o a nala socotiinaysa. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda v o a oo idinka imanaysa Washington.
Markana dhinacii heesaha dabacsan ayaanu u gudbaynaa.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana haddii aanu gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna, waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. Balse marka hore Nuur Xasan Nuur iyo qodobadii wararka ugu doorka roona.
Ugu yaraan 18 ka tirsanaa ciidanka militariga dowladda Soomaaliya ayaa lagu dilay weerar dabagal ah oo shalay galab ka dhacay duleedka degmada Afgooy. Ila kala duwan ayaa VOA u sheegay in ciidanka ay ku jiraan roondo ay ka sameynayeen waaxiga tuulada Bulalo. Markii weerarka lagu soo qaaday, askarta dhimatay waxaa ka mid ahaa gaashaan la dhexay Cabdulle Calimir oo ciidanka haystay. Dhinaca kale, ciidanka la weeraray ayaa la sheegay in ay la dagaalameen oo ay maleeshiyaad ka dileen ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa iyaguna sheegtay in ay tiro intaasi ka badan dileen. Saraakiisha militariga Soomaaliya ayaana weli rasmi ahaan uga hadlin weerarkan. Taliyihii guutada danab ee ay tababareen ciidamada Mareykanka ayaa jagada laga bedelay, sida ay noo sheegeen ila kala duwan. Taliyaha la bedelay ayaa lagu magacaabaa Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalig Macallim, oo xilkaasi hayay muddo ka yar sanad. Ilaa haatan dowladda Soomaaliya si rasmi ah uma shaacin sababta loo bedelay. Taliyaha cusub ee danab ayaa lagu magacaabaa Gaashaanle Axmed Cabdullaahi Nuur Beeryare, oo kasoo tirsanaa qaybta saadka ee danab. Danab ayaa intii la aasaasay waxaa taliyanimada isaga dambeeyey ilaa 6 sarkaal. Madaxweynaha dalka Kirgistan Sooronbay Jeenbekov ayaa maanta iscazilay tallaabadaas oo waddanka gelisay marnaan dhinaca hoggaanka, kadib maalmo ay dalkaasi dhaca bartamaha Aasiya ka socdeen rabshado ka dhashay doorasho lagu murmay. Jeenbekov ayaa sheegay inuu xilki isaga degay si uu uga hortago isku dhacyo dheeraad ah oo dhexmara booliska iyo dibadbaxayaasha, waxaana uu noqday madaxweynihii saddexaad oo ku baxa kacdoon dadweyne tan iyo sanadka 2005 dalka Kirgistan. Weli ma kala cadda cidda bedeli doonta, hase yeeshee dastuurka dalkaas ayaa qaba in haddii uu madaxweynaha baxo uu si ku meel gaar ah dalka u xukumi doono afhayeenka baarlamaanka. Laakiin qaar ka mid ah mucaaridka ayaa taasi hadda kasoo horjeestay, iyaga oo riixaya in talada loo gacan geliyo Sayid Raha Jabarov oo taageero ka haysta dadka wadaniyiinta ah. Ninkan ayaa loo magacaabay ra-iisul wasaare wax yar kadib markii toddobaadkii hore ay taageerayaashiisa kasoo daayeen xabsiga. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga inta. Aan dib idinkugu celiyo Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa inala socodsiinayay. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatana aynu dib ugu noqonno dhinaca iyo Shabeellaha Hoose. Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay inay dib nolol ugu yagleeleen dadkii ay dhibaatooyinku kasoo gaareen colaadihii u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab. Maamulka ayaa sheegay in mashaariic dhanka horumarka ay ka sameeyeen deegaanada ay ciidamada dowladdu la wareegeen. Waa sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA da Cabdicasiis Barre oo warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahin Cali Aadan Najax ayaa waxa uu sheegay in mashaariic dhinaca horumarka ay ka fuliyeen magaalooyin iyo tuulooyin dhowr ah oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo ku yaalla gobolkaasi. Deegaanadan oo ay ka mid yihiin Sabiid iyo Caanoole ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in la geeyo adeegyadii dowladda laga rabay ee aas-aaska u ahaa nolosha dadka.
Beddelka marka dhacay oo ugu horeeya waxay tahay inaan dadku u soo celinay noloshooda, dib ayagu ugu soo celinay. Kii rabay inuu beertiisa tacbada in loo fasaxay beerihiisa inuu tacban karo, kii rabay inuu waxbarto in waxbarashadii aan iskuulaadkii dib u dhisnay laga soo bilaabo Sabiidii Caanoole Mereere aan ka soo bilaabo ilaa aad ku keentid Janaale, waxaa laga hirgeliyey mashaariic adeeg bulsho oo runtii 6 qaybood ah. Waa meel walba aan Shabaab ka saarno ee mashaariicdii loogu talagalay ayay ahayd in markuu ugu horeeyo shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada, taasoo lagala shaqeynayo nadaafadda iyo geed gurista wadooyinkii magaalada gudaheed. Dhalinyaro badan ayaa ka faa'iideystay arrinkaas. Sidaas la mid ah, waxaan hagaajinay si maamulku u saldhigto in xarumihii maamulka dib loo dhiso.
Ibraahim Aadan Najax ayaa sheegay in talada ay qayb ka siiyeen bulshada islamarkaana dhalinyarada ay ka taageereen. Dhinaca isdhexgalka, maamulkiisa ayaa waxa uu qiray inuu ka shaqeeyo sidii arrimaha isboortiga kor ay ugu qaadi lahaayeen, taasoo uu tilmaameen ay qayb ka tahay sugidda nabadgelyada deegaanada ay ciidamada dowladda Soomaaliya ay dhowaan la wareegeen.
Budhiska iyo horumarinta deegaanadaas oo dhan ayagii hormuudka waxaad arkaysaa dhalinyaradii oo bunuuniga ciyaaraayo oo isdhexgal bulsho ah. Waxaan sameynay mashaariic kale oo darasayn ah oo dadka intaan isku keenno aayahooda ayaga ay ka tashanayaan xaafad xaafad, magaalo kasta xaafadeed ay ka wada hadlayaan. Waxaan ka hirgelinay iskuulaadkii ayaa dib loo dhisay, xarumihii caafimaadka ayaa dib loo dhisay, taasoo waxbarasho bilaash ah iyo caafimaad bilaash ah laga hirgeliyey oo laga diyaariyey.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu fio weeda u sheegay in maamulkiisa uu leeyahay himilo fog oo ku aadan sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka beeraha iyo tayeynta tacabka, kaasoo uu tilmaamay haddii la dhaqangeliyo in wax badan ay ka faa'iidin lahaayeen bulshada Soomaaliyeed.
Runtii qorshaha fog ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose u yaala wuxuu yahay gobolka Shabeellaha Hoose wixii uu caan ku ahaa in dib loogu soo celiyo. Gobolkan wuxuu caan ku ahaa dhinaca dalxiiska, sidaas la mid ah waa gobolka ugu wax soo saarka badan ee Soomaaliya guud ahaan. Soomaaliya oo dhan waxaa laga quudin jiray gobolkan Shabeellaha Hoose. Ma jiro gobol la mid ah dhinaca wax soo saarka beeraha gobol kale ee hadda ku gaari kara haba yaraatee ma jirto. Wuxuu leeyahay 8 degmo oo runtii dhul ahaana gobolkan 300 oo kilomitir square dhul gaaraayo, gobol weyn waa. Degmooyinkiisa oo dhan waa 8 degmo. Waxaad arkaysaa degmo kale u jirta 100 kilomitir iyo wax ku dhow. Dhulkaas oo dhan waa dhul beereed wax soo saarka dalka kor loogu qaadi jiray, wixii gobolkan laga soo saaray ayaa la dhoofin jiray. Annaga marka waxaan rabnaa ka maamul ahaan, annagoo kaashanayna shacabkeena, annagoo kaashanayna ciidamadeena amniga, annagoo kaashanayna saaxiibada kale nagala shaqeynayo, in gobolkan dib u dhis lagu sameeyo, kaabayaashiisii adeegyadii bulshadii, kaabayaashiisa dhaqaale dib loo soo celiyo.
Gobolka Shabeellada Hoose oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaa sanadihii ugu dambeeyey ka dhacay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa AMISOM iyo Al-Shabaab uu ka soo horjeeday, waxaana dagaaladaasi ku barakacay dad badan oo beeraley ahaa, kuwaasi oo badankood hadda ku sugan xerooyinka barakacayaasha ah ee duleedka iyo gudaha Muqdisho ku yaala. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdicasiis Barrow oo warbixintaasi Muqdisho inooga soo diray.
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
dhalinyarta leh damaca siyaasadeed ayaa waxay ku eedeeyaan odayaasha beelaha in marka la gaaro xilliga doorashooyinka ay u fududeeyaan fursadaha xilalka lagu heli karo kuwa dhaqaalaha haysta ama kuwa qurbaha ka yimid, halka odayaasha ay dhankooda ku adkeysanayaan in dhalinyarada ay si siman ugu adeegaan. Haddaba dhalinyarada gudaha ku nool si weyn muuga dhex muuqdaan siyaasadda dalka. Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igala qayb galaya Sharmaarke Cabdiraxmaan Faarax oo dhalinyarada Baledweyne ka mid ah, iyo Nabadoon Cabdi Faarax Ibraahim. Waxaa marka hore jawaabta aan siinayaa Sharmaarke Cabdiraxmaan.
Yacni markii doorashada ay jirto, dadka yacni musharaxiinta imaanayaan, dadkii wax bartay ama waddanka joogay, yacni xabo lama siiyo. Waxaa la siiyaa dad qurba joogo dibadda ka yimid. waxyaabo badan marka aan la taqaanaa laga dhaxli karaa. Waxaa ka mid ah yacni in adiga shalay adiga boorsada wato ku yimid in wax ku qabanaa ma filay, sida hadda taalo waa dareemi kartaa kuwa hadda joogo waddanka waxay u qabteen male. Odayaashaas waxay fiirsanayaan jaabkooda, fiirsanayaan mugu haba yaraatee dadkii wax barto dhalinyarada ahay yacni oo waddankan wax u qaban lahay, waddanka xaaladda waddanka jirta iyo wixii wacyiga waddanka jira la socday haba yaraatee yacni haba lama siin. Hadda dhaqaalay hadda haystaa maanta ku tagi karaan male, haddii yaa wax waddanka ku qabanaa maba lagu joogo waa dareemi kartaa naftaadu.
Nabadoo Cabdi Faarax.
bismillaahi raxmaan raxiim. alxamdulillaah. horta aad iyo aadan ugu mahad celinaa yarka aan adeerka u ahay. arrinta oo ka dhawaajin waan maqlaynaa, laakiin waxaan leeyahay taasi waa mid aan basalay raal dhaheen waaye, waayo sidan muuqdana su-aal ka dhig Soomaalida ku maamaahdo. marka koowaad, horta dhalinyarada dibadda ka imaanayso waxay u dhasheen Soomaaliya, waayo dalkana way leeyihiin. dalka burbur markuu ku jiray oo yacnaha dhibaato ay ka dhacdayna, dadkii dalka iyo dadkaba saaciday ayaga waaye, horta lama eedayn karo. kuwa dalka joogana tilmaan hadda waxa uu ah baarlamaanka cusub oo hadda yacnaha waqtigiisa uu sii dhammaanayo inta ku jirto oo dhallinyaro ah oo dalka wax ku bartay bal dib u fiiri marka haddaad wax qabateenna haddaad dhihi jirteen odayaalba waxulay odayaala loo dhiiba haddaad dhihi jirteen bal kana laydinku qiimeeyey bal kan waxaad qabateen bal ummadda u sheega oo yacnaha mataqaana bal qanciya
shamaarke horta waxaa lii soomaalidu waxay tiraa rag iskacelin rabbina ka cabso meel isma marto yani soomaaliya saaka meesha ii taagan tahay waad dareemi kartay inta doorasho dadbam iyo wax lagu leeyahay musuqi ka dhammaamaha musuqmaasuqa taagan odaygan wuxuu fiirinaa maanta shilinkiisu fiirsana ninka meesha tagaana shilinkiisu ilaashana shalee nin mataqaana shilinkiis ku tagay adi in wax ku qabta lagama yaaba adi shilinkiisu ku tagay yani meesha ku tagay adi ku baryo maa marka waxa waaye waxaa aniga waxay ila tahay aniga soomaaliya inta qof odka gaarayso waryaha waddankan u tari karo yaa waddanku wax uqaban karaa ma dhalinyar ha noqdaanba nin dhexdhexaad odayaal ha noqdaan waxaa la rabaa baarlamaanka imaanaa in dad dhalinyarada ay ku buuxaan dadka waddanka u dhashay dadka waddanka jooga dad ayagoo soomaali waaran waaye yacni dadkan qurba joogta dad soomaali waa walaaloda caabinaysa oon waddanku sheega waa sax hase haatee ani waxay la tahay yacni kuwa waddanka joogo ka warqabay oo dhallinyarada ahaa xaalada duruufaha jiray mid dhaqaalaad duu ahaada mid amni duu ahaada ka warqabay yacni in looga dhex jeedo mana ilaahan kuwa hadda waddanka jooga inay soo gali karaan
oo maadsantahay sharmaarke nabadoona sidaa maqlaysay sharmaarke wuxuu leeyahay dhallinyarada maanta baarlamaanada iyo golaha fulinta ku jirta waa dhallinyaro waa sax laakiin dhaqaalay ku tageen dhaqaalaa laga qaatay maadaama dhaqaale ay bixiyeenna inaan deegaanka wax u qaban taasa u soo bar
horta taas waxaan leeyahay dhallinyarada horta hadda shaqada ku fadhiso oday erga ma noqdo waxaan soo xulnaa waa dhallinyaro hadduu shilin qaatayna asaa qaatay horta oo annaga nagu eedaynay horta maxaa yeelay gabadhu waa dhallinyaro wiilkana waa dhallinyaro oday ergi intuu noqdo saxiix ma bixiyo asaa waxaa laga rabaa marka labada ruux oo tartamaysa kii wax u qabanayo inuu doorto asaa laga rabaa laakiin haddii kii shilin baday u doortay asaga wixiisa jeebka u gistay maaha annaga inuu nagu eedeeyo marka
shamaarka sidaa maqlaysa wuxuu yidhi dhallinyarada ayagaa isdoortay haddii dhaqaale isku doorteen eedda ayagaa iska lahay
odayaashaanu sideedaba ayga laftoodu ayagaa madax ka ah hadda boqoliyo ku qafoo sooloma dhin odayaal waa ka buuxaan yacni waxay naftoodu aada waxay u laashanayaan inuu meesha hadda soomaaliya oo inguris ka noqotay wax walba waxaa la fiirina maanta maxaa intay wax ka heli kartaa soomaaliya ku aruurtay dhibka jiro hadda waa dareemi kartaa kuwa hadda joogo afar sano ka hor la doortay nin walba jaabkiisa ku taga hal nin oo dadkii ka laabtay deegaanka mataqaana yani ka yimid kusoo laabta ma leh aniga hadda waxaan xela tahay kuwii hadda kuwii hore iyo kuwan waxay kala badanaana male isku mid waa ila tahay
hay nabadoone
horta waa ilaahay xamdiga haddaad adinka dib isu eedeynayseen hadda annagaad eedeynayseen haddii adinka hadda dhalinyarada dib isu eedeyseen waa ilaahay xamdigii maxaa yeelay shalay waxaad nagu eedeynayseen waxaad keensiin dad waaweyn dhallinyaro ma keenaysiin baadna lahaydeen waxaa maanta baarlamaankan hadda cusub hordhigu u noqdayna waxaa waayaa dhallinyaradii waaye horta waa alxamdulilah haddaan odayaal keeni laheen waxaad dhihahdeen odayaashaasaad isku da-tihiin ood soo xusheen ayaadna dhihi lahaydeen laakiin hadda waxaa jirto in dhallinyaradiina ay timid waxaa soo haray boqoliyo kowga ergood hadda sheegayso waa run odagu waxaa la yidhi macaankana waa laga qarsada ama shaqadana waa loogu yeeraa baa la yidhi maogtahay marka annaga oday haddaan nahay waxbaa noola sheegaa waxaa la yidhahda war dhibkaana jira xalliya soo xula markaan soo xulno annaga shilinka ma bixinno lacag hala siiyo ma dhahno waxa weeye war dhallinyaroy adinkaan idin soo xulnay waxaan idin rabnaa labada wiiloo tartamayso kiina anfacayo inoo doorta waana idinkaas hadday shilin la qaateen adinkaa qaadanaya haddii aad meel ka rideen adinkaa ka riday laakiin ani magac bes unbaa soo qoray oo odayan baan ahay marka eedda marka saasay noolahayne ka daro dibid noqotay dhallinyaradii cusubeedan dooranayna waynu aragna baarlamaankaana adduunyada baarlamaanada soo maray kii ugu xumaayo waayba aan dhihi karaa inuu hadda markaan cabdi farax ahaanahay sababto ay tahay afartan sano kab loo dhaqaaqay kab la qabtay wax kala midna ma laha kii horaaba ujeedo lahayba kan xataa albaabadii way xirteenba meel laga galo ma leh odayna hadda waad ogtihiin oo sidii dowladdan usoo fooshayba xerkiyaamaba nagala qaatay oo macnaha iridna maba istaagi karnaba maanta hadda dib in noola suxuso la yidhahda odayaashaan u baahannahay runtii waa aada iyo aada arrin lala yaablo waaba yaabannahaybe waxaan leeyahay marka haddee dhallinyaro waa idin jecelnahay annagana tiirka beriyaha jiilka beriya soo baxaa tihiine waa adinkaan ku sameynaahay waxaad garabkiina ilaha gale aan wada shaqayno
okayshamarke
dhallinyaro oo fiican oo baarlamaanka soomaaliya dadka umadda soomaaliyeed ku matalo mise yacni kuwa hadda jira kuwa lamida in la helo hadda kuwa jira kuwa lamida in la helo haddii la rabo sida hadda lagu wado ergada iyo doorashada dadbanaa la wada haddii kalena waxaa la sameynayaa doorasho qofii cod haddii la yidhaahdo ergeel soo waxay mar walba adiga odayaasha naftooda hadday naftooda xal gooni hadday keenayaan male dantooda ilaashanaan nin walba oday waa dareemi kartaa hadda yani shalay ninkan waa ku keenye waxaada ka qaado ka tag marka soomaaliya waxay iskan danaysay noqotay oday haddeenaato hunguriya la wada fiirinaya marka nin dhibaato umada haysato waa umada inta lagu haayo doorasho dadba dhibaato ka bixmaysa ilaahay wax ka baryaynaa doorasho oo qof cod inuu yaakin
markaa fiiriso dhibaatooyinka taagan kaalinta odayaasha sidee wax uga qaban karaan dhibaatooyinka iyo cabashada iyo waxyaabaha taagan
horta waxa weeye odayaasha dhibkooday qabaan waxaa weeye odayaasha nin guurani hashow garacay dhinno ma fiyoba warta afar iyo labaatanka saac wuxuu shabaabka beegsanayo uu laynayo waa odayaasha weyn dowladdii nabadgelyadooda iyo yacnaha mataqaana inay dar yeesha rabayna waxba uma qabato sidaas ay tahayn haddana waxay u taageen afar iyo labaatanka saac soomaaliya siday wax u noqon lahayd oo yacnaha mataqaana labadee isku ugu soo celin lahaayeen isu labadii dirirta ay uga maslixi lahaayeen labadii beelood oo isqabata ay ugu lugayn lahaayeen haddana dhibkaasi ku jiraan oo yacnaha mataqaana dhinacaasna waa ka cadaaban yihiin dhanka dowladdiina nabadgelyadoodii iyo daryeelkoodii midna kuma qaban horta horta odayaasha haddaan nahay horta dhibkaas waan qabnaa runtiina haddii dowladihii ka horreeyey farmaaji iyo xasan calaqayre iyo dowladda hadda iyo xasan waaba ka baxay hadda meesha waaba waxaan dhihi karnaaba waaba kuwii inoogu darnaayo adduunyada oday oo dhanba u fiiriba haddana waxaa loo soo noqday horta odayaasha haddii nafsiga waa cajaa'ibo soomaaliyana waqti la gaaro qof iyo cod maanta ma muuqato ilaahi ha la gaarsiiyo waxayna ku xirantay annaga waqtigan waa soo cunay dhalinyarada jiilka maanta kaca ayay ku xirantahy inay keenaan iyo ninkii dowladda mas-uulka ka noqdo dowladda markaas maamulka hayso ayaa ka mas-uula hadda 119-kaani annagan waan soo xulaynaa si sharaf leh oo wanaagsana loo soo xulaa okay laakiin ha soo xuleyno yaa la soo xulaa dhalinyar la soo xula odayaalkeen mayne dhalinyara la soo xulaa dhalinyarada waxaan leenaa marka shilinka ha fiirinin oo kii idin lacag bada ha fiirinine waxaad doorataan kan dalka iyo dadka salaad cali jeel hadda kor wuxuu hore u yiri shilinku waa qaadasho codkana waa aniga war waxaad yidhi qaata haddaadba rabtiine laakiin midna anfacan loo doorta dhalinyara saasaan idin leena
ugu dambeyn shamaarke
horta ilaahay nabad iyo dowlad ilahay waartaalaha siiyo shilinka iyo mataqaanaa iyo waxawaayo qofku waxqabad kalaba kelihiin isma saarno kii wax qabanaya dhalinyarada u doorataan dhihi lahay waxay ku heli karaan haddii yani ay fiiriyaan qofka wax wadanka ku qabanaho dhalinyaradaho oo wadanka joogo ilaa maqaadanatee yani wadankii ka warqabo ninkaas inay doortaan aniga ila tahay wixii kaloo hadda dhibaato inkastoo soomaaliya luqaafi ku bixi mar haddiiba doorasho dadban la yidhi dhib looga bixi maayo waa laaluush dadban waayo mar walbo
wax kasta waxaa looga bixi karaa wada jir soomaaliya waxaan kula ballamaa tafaruq inay iska daayaan iyo ninjeclaysiga ay wadananimo in loo noqdo dhalinyaradana waxaan leeyahay nuyo annaga waa sii soconnaa waxaan cunna waa sagootin waxaan ku hadalnana waa dardaaran waxaan idin leenahay gacmaha isqabsada haddaad daacad tihiin wax kasta adinkaa ka xoog badan laakiin adinkii haddaad noqotaan inaan idinkala jiidin karno taasna waa nasiib darra adinka idin gooniya
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada
kulanti wanaagsan idilkiin ba akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kastood caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa falastiin axmed iimaan oo washington joogta iyo anigoo cabdixaafi idcawil ismaaciil oo london jooga aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee dadeeli sabax ayaa warbixin uu qoray ciwaan uga dhigay in madaxweyne erdogan uu madaxweyne putin u sheegay inuu doonayo in xal waara loo helo colaada ka aloosan deegaanka nagorno karabakh ee ay ku dagaalamayaan dalalka azerbaijan iyo armeniya
warbixin kasoo baxday xafiiska madaxweynaha turkiga ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye
telefoonka ay kaga wada xajoodeen arrimaha la xiriira gobolka, gaar ahaana xaaladda ka dhex taagan Azerbaijan iyo Armenia. Erdogan ayaa la sheegay inuu Putin uga digay in dowladda Armenia ay doonayso deegaanadaasi inay haysatay 30 sannadood in ay ku bedelato dhul ay leedahay oo abid ay deganaato. Dhinaca kalena Putin ayaa walaac ka muujiyey in markaasi dagaalyahanno ka socda bariga dhexe ay ku sugan yihiin deegaanada lagu dagaalamayo, waxayna labada dhinac isla qaateen in Ruushku sii wado dhexdhexaadinta uu wado.
Nagorno Karabakh ayaa Azerbaijan iyo Armeniya ku dagaalamayeen dhowrkii toddobaad ee aynu soo dhaafnay. Ilaa 600 oo qof ay ku jiraan askar ayaana ku dhimatay deegaankan. Qaramada Midoobay waxay u aqoonsatay inay Azerbaijan leedahay ciidamada Azerbaijan ah ilaa iyo 20 tuulo ayay qabsadeen tan iyo intii uu dagaalku bilowday.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxay dalka Sacuudiga ee The Arab News ayaa warbixin uu qoray. Ciwaankeedu waxa uu ahaa 5,000 oo qof oo lagu tijaabinayo tallaal gacanta lagu hayo oo loo sameynayo xanuunka COVID-19 dalka Sacuudiga. Tijaabadan ayaa la bilaabayaa markay ogolaato hay-adda cunnada iyo dawooyinka ee Sacuudiga. Dr. Wayil Bajahmoon oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Sacuudiga ayaa warbaahinta u sheegay inay xubin ka yihiin hay-adda caafimaadka adduunka marka tallaalkaasi la aqbalana lagu eegi doono dadka. Doktorkan ayaa sheegay in ahmiyadda ugu weyna ay tahay in marka hore la hubsado in ay dawadan tallaalka la qaadan karo oo aanay dadku waxba ku noqonaynin.
Wargeyska kasoo baxa magaalada London ee The Independent ayaa warbixin uu qoray. Ciwaankeedu waxa uu ahaa Paris oo bandow la saarayo iyadoo xanuunka COVID-19 faraha kasii baxayo. Sida uu sheegay madaxweynaha dalka Faransiiska Macron, Emmanuel 8 magaalo oo kale ayaa iyagana bandow la saaraya wixii ka dambeeyay 9 fiidnimo laga bilaabo dabayaaqada toddobaadkan. Sida wargeysku xaqiijiyey, 9 fiidnimo ilaa iyo 6 subaxnimo ayay bandowdaasi soconaysaa.
Macron ayaa sheegay in aanu weli Faransiisku ku guul dareysan in la xakameeyo xanuunka, laakiin waxa warwar ka muujiyey sida xaalku hadda u socdo.
Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Kiiniya ee The Standard ayaa warbixin uu daabacay. Ciwaankeedu waxa uu ahaa 604 kiis oo cusub oo la diiwaangeliyey dalka Kiiniya xanuunka COVID-19 saacadood ee u dambeeyey. Taasi waxa ay ka dhigaysaa guud ahaan dadka xanuunka dalkaasi uu ku dhacay 2,450 qof. Wasaaradda caafimaadka Kiiniya ayaa sheegtay in kiisaskan cusubi soo baxeen kadib markii xanuunka laga baaray 5,000 oo qof oo tiradii ugu dambeysay ay ku kordhay 286 kiis oo kale. 600 kun iyo 623 qof ayaa iminka Kiiniya xanuunka laga eegay.
Cabdixaafid, oo markana dhegeystayaasha, haddii aanu usoo qabno sheeko markaasi ku soo baxday wargeyska Metro oo ah sheeko dad badana ay la yaabeen, ayaa nin isagoo ilkaha cadeeyanaya buraashkiisii liqay oo ilaa iyo caloosha uu gaaray. Yaab, 24 saac gudahood ayay dhaqaatiirtii ninkan cadeeyay oo 19 sentimitir dhererkiisu ahaa ay calooshiisa uga soo saareen iyagoo ka cabsoonayay haddii waqtigu intaasi uu ka badan lahaa oo uu ku sii jiri lahaa in xaaladiisu ay sii cuslaan lahayd.
Falastiin ee ninkan oo ay da'diisu tahay 39 jir ayaa cadayga liqay bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay. Waxaanu si degdeg ah u tagay cusbitaal markii laga qaaday khashaafada ama sawirna waxa la arkay inuu cadaygii caloosha dhex fadhiyo. Intaasi ayayna dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen. Tan iyo inta aynu mar dambe kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayaan dhegeystayaal u mahadsanyihiin Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijka wargeysyada magaalada London noogu soo diyaariyey, iyo Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan magaalada Washington oo barnaamijka la soo jeedinaysa.
Markana dhinacii heesaha dabacsan ayaanu u gudbaynaa.
dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan sii wada jiray ay kala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud sharwa. Tan iyo tan idaacaddan idaacad la mid ay isugu iman doonana waxaan idu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Taliska sharci darrada ah ee Nicolas Maduro ayaa waqtiyeeyay doorashooyinka golaha qaranka inay dhacaan 6 December, hase yeeshee wax macno ah ma sameynayso qabashada codbixinta noocaasi ah, sababtoo ah wakiilka gaarka ah ee Mareykanka Eliot Abrahams waxa uu xog u dhawaan bixiyey ku yiri Venezuela kama jiraan shuruudihii aasaasiga ahaa ee lagu qaban karo doorasho xor ah. Xisbiyada mucaaradka waa la boobay, waxaana wakiillo matala taliska loo magacaabay inay qabtaan doorashooyinka. Golaha doorashooyinka qaranka wuxuu si buuxda ugu jiraa gacanta maamulka taliska. Xorriyadda warbaahinta ma jirto, caburinta iyo cabsigelinta ay wadaan booliska iyo burcadda hubaysan waa ay sii socdaan, ayuu xusay Abrahams. Xaqiiqda xitaa mishinno codbixinta oo la tijaabiyey oo la isku hallayn karo kama jiraan Venezuela. Waxaa intaasi dheer, xeerarkii dhowaan waxaa bedelay taliska Maduro, kaasoo abuuray 100 kuraas oo cusub oo golaha qaranka ah, sidoo kalena bedelay qadadkii doorashooyinka degmooyinka. Sababahaasi dartood, madaxweynaha kumeelgaarka ah Juan Guaido iyo isbahaysiga 73 xisbi ayaa sheegay inaysan sharciyad u yeeli doonin qiyaamayn noocaas ah iyagoo ka qaybgalaya doorashooyinka. Dowladda Mareykanka waxay taageertay jilayaasha dimuqraadiyadda ee kala duwan ee u dagaalamaya xorriyadda iyo dimuqraadiyadda Venezuela. Wakiilka gaarka ah ee Abrahams waxa uu digay kuwa ka qaybgalaya doorashooyinka isagoo yiri, waxa waajib gaara idinka saaran yahay inaad dalbataan shuruudaha lagama maarmaanka ah ee caalami ahaan ee la aqbali karo ee lagama maarmaanka u ah doorashooyin xor iyo dhexdhexaad ah, iyo inaad si hufan uga hadashaan caburinta iyo musuqmaasuqa taliska Maduro. Dowladda Mareykanka waxay awooddaa inay kala soocdo jilayaasha dimuqraadiga ah ee ku kala duwan xeeladda iyo dadka la shaqeeya taliska carqaladeynaya dimuqraadiga, ayuu yiri Abrahams. Kama labalabayn doono inaan awoodda buuxda ee cunaqabateynta u adeegsanno kooxda dambe sidii aan sanadihii dhowaaba sameynay. Dadka reer Venezuela ee u halgamaya doorashooyin xor ah iyo soo celinta dimuqraadiyadda waxaan u ballanqaadaynaa taageeradeenna oo buuxda. Taasi waxay ahayd faalladii ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.